Přednáška číslo 6. Nemoci srdce a cév a nemoci krve. Milí studenti, dnešní přednáškou zahajujeme cyklus přednášek orgánové patologie. V první části se budeme věnovat nemocem srdce a cév, v druhé části nemocem krve. Zjistíte to, co je jinak v patologii zcela obvyklé, že nejen tyto dva úzce propojené systémy, ale všechny studované systémy v lidském těle a jejich onemocnění spolu úzce souvisejí. Po krátkém historickém úvodu si vysvětlíme, že nemoci srdce mohou být jak vrozené, tak získané a že je z důvodu přehlednosti dělíme na nemoci endokardu, myokardu a perikardu. Vysvětlíme si, jaké jsou projevy srdečního selhání v srdci i mimo srdce, jak se projevují ve stavech akutních a chronických. Vysvětlíme si rozdíl mezi šokem a kolapsem a z nemocí cév si vybereme ty, které jsou nejčastější, na arteriích tedy budeme hovořit o ateroskleróze, v žilách potom o žilní nedostatečnosti v avarixech. V nemocech krve a krvetvorby si vysvětlíme, co jsou krvácivé stavy, jak se projevuje a jak vzniká anémie, co to je žloutenka icterus a jak tuto žloutenku rozdělujeme. Povíme si něco o funkcích bílých krevních elementů a o jejich nedostatku a tady zjistíte, že jsou to otázky, kterých jsme se již dotkli v úrovni obecné patologie a zánětu. A uzavřeme krátkým přehledem nádorových procesů z krevních buněk. Vysvětlíme si tedy, jaký je rozdíl mezi lymfomy a leukemiemi. Zásadní význam pro poznání nemocí krevního oběhu měl samotný objev krevního oběhu. Objevitelem je William Harvey a svá pozorování z roku 1628 publikoval potom v několika svazcích, zejména pak v latinsky psaném De motu cordis o pohybu srdečním, ale následně v řadě dalších a tyto publikace byly tak dokonale ilustrovány, že velmi připomínají dnešní anatomické atlasy. I česká věda přispěla zásadně k poznání srdce a srdečních funkcí osobou Jana Evangelisty Purkyně, objevitele převodního srdečního systému. Po pražském patologovi Vilému Dušanu Lamblovi jsou pojmenovány Lamblovy sasankovité výrůstky na okrajích srdečních chlopní. Nemoci srdce dělíme na vrozené a získané. Mezi vrozené patří poruchy utváření srdce vyvolané například virovou infekcí v prvním trimestru těhotenství, nebezpečné jsou v tomto ohledu zejména, ale zdaleka ne výlučně, zarděnky. Jinou skupinu nemocí, které jsou vrozené, tvoří metabolické vady. Vzpomeňte na glykogenózu Pompeho nemoc, při níž chybí důležitý enzym a dítě se rodí s obrovským srdcem, které v krátké době selhává. O tom jsme se učili již v kurzu obecné patologie. Vrozené srdeční vady, poruchy utváření srdce, tvoří rozsáhlou skupinu chorob, která je dále tříděna podle toho, zda se jedná o vady srdečních přepážek, vady vytvoření srdečních oddílů, vady vytváření velkých cév, anebo vady kombinované. Protože není zdaleka možno probrat všechny, dotkneme se ilustračně některých vybraných a povíme si obecně, že některé z těchto vad mohou být rozpoznány a korigovány radikálním chirurgickým výkonem již brzy po narození a tím samozřejmě výrazně stoupá naděje postiženého jedince nejen na přežití, ale na kvalitní život. Jiné mohou být do té míry významné, že je matce v graviditě navrženo přerušení těhotenství. A konečně některé mohou být zdánlivě bezvýznamné, nicméně predisponují potom k dalším komplikacím v průběhu pozdějšího života. Nadmitečná vytvořená srdce nebo poruchy uložení srdce ve smyslu ektopie srdeční při nevytvoření hrudní stěny jsou vady velice vzácné. Naproti tomu vady představované defekty srdečních přepážek patří mezi relativně časté. U pětiny lidí například je průchodná komunikace mezi pravou a levou předsíní srdeční pro sondu. To nelze považovat za vadu. Hemodynamicky se taková situace vůbec neprojeví a je zjištěna jenom při pitvě, aniž by něco znamenala. Pokud se však přepážka nevytvoří do té míry, že vzniká široká komunikace mezi pravou a levou předsíní, pak taková vada hemodynamicky významná je a znamená při obvyklých tlakových poměrech v srdci přetížení pravé poloviny srdeční a plicního řečiště, do něhož se touto komunikací vrací část okysličené krvi, a po čase se tato vada může modifikovat tak, že dojde k hypertrofii pravé komory srdeční a tok krve defektem se obrátí. V takovém případě se ovšem míchá odkysličená krev s okysličenou do oběhu a vada se stává cyanotickou. O cyanotické vadě mluvíme tehdy, kdy v periferní krvi dosáhne koncentrace redukovaného hemoglobínu 5 mg% a makroskopicky takový jedinec má namodralé prsty, rty, ale třeba i ušní boltce. Zkrátka akrální okrajové partie těla. Některé srdeční vady jsou kombinované z více defektů a z této kategorie si pověsme o nejčastější Fallotově tetralogii. Sestává z několika poruch. Není vytvořena mezikomorová přepážka a na tento defekt nasedá aorta, místo aby vystupovala pouze z levé komory, přijímá krev z části odkysličenou. Plicnice, největší tepna vedoucí krev do plic, je zúžená, stenotická. Pravá komora v důsledku toho hypertrofie. Fallotova tetralogie je typická vada cyanotická, kdy se do velkého oběhu přimíchává krev odkysličená a pacienti mají tedy cyanózu, mluví se latinsky o morbus ceruleus, nemoc modrého dítěte. Je to naštěstí vada, která je dnes chirurgicky korigovatelná. Vady zdánlivě bezvýznamné, jako je například čtyřcípá aortální chlopeň místo trojcípé, se zdají být z hlediska funkce nedůležité, nicméně toto poněkud abnormální anatomické uspořádání přece jenom, uvědomíme-li si celoživotní funkci srdečních chlopní, pak tyto jsou při méně pravidelném uspořádání přece jen mechanicky více opotřebovávány. A to zakládá větší statistickou pravděpodobnost, že se na takto pozměněné chlopni uchytí při bakteriemii infekce. Návratem k tomu, co již tedy známe, a to je definice bakteriemie jako relativně bezvýznamné krátkodobé přítomnosti mikrobů v krvi, si tady připomínáme, že i tato bezvýznamná krátkodobá přítomnost může v případě morfologické predispozice, tedy pozměněné chlopně, znamenat riziko uchycení infekce a zároveň přistupujeme v srdci k nemocem získaným, z níž jednou z nejvýznamnějších je bakteriální endokarditida. V ryzí češtině se jí říká zánět nitroblány srdeční a postihuje daleko nejčastěji, ale ne výlučně srdeční chlopně. Pokud jsou vyvolávající mikroby dostatečně agresivní, může postihnout i chlopně, které nejsou vůbec patologicky změněné, ale chlopně, které jsou narušené, neodolají někdy ani útoku méně virulentních mikrobů. Na postižené chlopni se vytvoří trombotická vegetace, makroskopicky patrný drobivý útvar, tvořený krevní sraženinou, obsahuje však také mikroby a zánětlivé elementy. Z těchto vegetací samozřejmě i kultivací potom mikrobní složku prokázat. Na druhé straně to, že jsou ty mikroby skryty právě v těch trombotických vegetacích, znamená, že se k ním těžko dostávají obvyklé hladiny antibiotik v krvi a bakteriální endokarditida musí být léčena velmi vysokými koncentracemi antibiotik. Přítomnost trombotických vegetací na chlopních a vůbec infekce chlopní znamená pro postiženého veliké riziko. Je v septickém stavu klinicky, z jeho chlopní se oddrobují infikované kousky trombu, které jsou proudem krevním neseny do orgánů, ať už je to mozek, ledviny a další, třeba i samotný myokard srdeční, a v těchto lokalizacích poté, kdy se ty infikované tromby zachytí ve zúžené tepně, se rozvíjí sekundární zánětlivý proces, hovoříme tady o centrální pyemii, v krvi kolují infikované tromby, a o vzniku metastatických abscesů. Taková situace samozřejmě jednoznačně ohrožuje život. Pokud se jí podaří terapeuticky zvládnout, pak dotyční jedinci budou mít chlopně zjizvené a velmi často chlopňové vady. Ten proces na chlopni může být do té míry akutní a agresivní, že v rámci zánětlivé alterace chlopeň rozruší, proděraví, chlopeň propadne nekróze a srdeční ústí je akutně insuficientní, neuzavírá se, a taková situace musí někdy být řešena v akutní fázi náhradou zničené chlopně chlopní umělou. Bakteriální endokarditida je tedy bezesporu nejdůležitější nemocí endokardu, postihující jak mladé lidi, tak starší jedince, lidi z plného zdraví i nemocné. Naproti tomu nebakteriální tromboendokarditida je onemocnění, při kterém na srdečních chlopních vznikají rovněž trombotické vegetace, zpravidla však proto, že dotyčný jedinec je zcela vyčerpán dlouhotrvající chorobou, buď nádorovou nebo degenerativní, činnost jeho srdce pozvolna ustává a chlopně, které se mechanicky mírně naruší, se stanou místem pro vznik trombu. Tady nejde ovšem o tromby infikované, a proto pokud se oddělí od chlopně a jsou neseny krevním proudem, embolizovány do periferie, pak v periferii na podkladě nebakteriální tromboendokarditidy nevznikají metastatické abscesy, nýbrž ischemické nekrózy. A konečně na endokardu vznikají výjimečně také procesy nádorové. Takovou dobře popsanou jednotkou je myxom srdeční síně. Kulovitý tumor měkké konzistence, který je zakotven v síňovém septu a svým objemem může zasahovat do uzávěrové funkce srdečního ústí. Podobný útvar se však může vytvořit také v důsledku srdeční akce a pohybu z předtím organizovaného, tedy vazivem nahraženého trombu přisedlého na síňové septum. Z nemocí myokardu je nepochybně nejdůležitější ischemická nekróza. Předchází ischemická degenerace ve smyslu stukovění srdečních buněk. Při plně vyvinuté nekróze jsou však svalové buňky zaniklé. Klasický dříve popisovaný obraz jílovitě žlutého, mírně vystupujícího ložiska je dnes zcela pravidelně, pokud dotyčný na myokardiální infarkt zemře, modifikován ve smyslu prokrvácení ložiska, protože prakticky všichni pacienti, kteří se dostanou k ošetření, dostávají v dnešní době antikoagulační léky, a k doložiska nekrózy tak zpravidla dojde ke krvácení. V řadě pacientů však podání antikoagulačních léků a intervenční zásahy ve smyslu zprůchodnění věnčité tepny zachrání dnes život. Smrtnost na infarkt myokardu se proto celkem zřetelně snížila. I když postižení v populaci s aterosklerózou věnčitých tepen, které jsou nejčastější příčinou myokardiální ischemie, v populaci stále narůstá. O tom, že srdeční infarkt má celou řadu komplikací, jako je vytvoření akutní srdeční výdutě, ruptura myokardu s krvácením do perikardiálního vaku, selhání srdeční jako srdce jako pumpy, ale i o tom, že pokud se infarkt myokardu hojí, protože dotyčný přežívá, pak výsledkem bude jizva, to všechno jsme se již naučili v úrovni obecné patologie. Ve vztahu k právě probraným nemocem endokardu si pověsme, že vyhojený infarkt myokardu v subendokardiální lokalizaci je nejčastější příčinou fibrózy endokardu nástěnného. Pacienti s ischemickou chorobou srdeční mohou mít ve své historii onemocnění několik prodělaných a vyhojených myokardiálních infarktů. Na selhání srdce však někdy umírají i mladí lidé, například sportovci v průběhu sportovního výkonu, aniž by kdy předtím měli rozpoznané kardiální onemocnění. V takovém případě se může jednat o takzvanou kardiomyopatii, specifické onemocnění neischemické a nezánětlivé povahy, onemocnění srdečního svalu, které vede k srdečnímu selhání. Dnes je známo, že i kardiomyopatie představují skupinu různých onemocnění. Některá jsou vrozená a týkají se poruch vytváření a funkce proteinů odpovědných za kontraktilitu srdečního svalu. Existují však také kardiomyopatie, které jsou vyvolány příčinami známými, toxickými například. Klasickým příkladem mikrobního toxinu je difterický záškrtový toxin, poškozující srdeční sval, stejně tak etanol ve vysokých dávkách, tedy alkohol. A tyto škodliviny zpravidla vyvolávají dilatační kardiomyopatii, kdy srdce se mění v kulovitý útvar se stenčelou stěnou a ztrácí opět svou funkci pumpy. Vrozené kardiomyopatie mohou být charakteristicky rozpoznatelné nepravidelnou hypertrofií srdečního septa a valem, který se vytváří pod výtokovou částí aorty. I ony vedou ve svém důsledku k selhání srdečnímu a konečně třetí skupinu tvoří kardiomyopatie restriktivní, obliterující, při nichž může být v důsledku nepravidelné hypertrofie narušena funkce plnění srdečních oddílů. V mikroskopické rovině se některé kardiomyopatie projevují nepravidelnou architektonikou uspořádání srdečních svalových vláken. Nemoci perikardu jsou nejčastěji onemocnění zánětlivé povahy. Podle charakteru exudátu známe perikarditidy serózní, hnisavé, fibrinózní. Z hlediska příčiny pak serózní bývají nejčastěji vyvolány etiologií virovou, fibrinózní a hnisavé etiologií bakteriální, včetně tuberkulózní perikarditidy. Příčinou fibrinózní perikarditidy však může být také například šíření nádorového procesu z blízkých okolních orgánů, zejména z plicního hylu, prorůstáním maligního nádoru do osrdečníku. V takové situaci reaguje zpravidla perikard fibrinózně hemoragickým zánětem. Jsou v něm rozpoznatelné nádorové buňky při cytologickém vyšetření. A samozřejmě buňky zánětlivé. Pokud se fibrinózní perikarditida hojí, ať už byla předtím jakékoliv etiologie, pak může dojít ke stluštění obou perikardiálních listů, popřípadě k jejich srůstu, a tato situace, zejména je-li pak sledována třeba ještě i dystrofickou kalcifikací, tedy nejen vytvoření jizevnatého srůstu, ale ještě i zvápenění, to je situace, která může vyústit ve výrazné omezení srdeční funkce, hovoříme o takzvané perikarditis constrictiva, perikarditida s omezení vlastně možnosti srdce se roztáhnout a naplnit. A je to stav, který může vést k selhání srdečnímu. Patologický obsah o srdečníku však nemusí být vždy nutně pouze zánětlivý exudát, již jsme hovořili o hemoperikardu při ruptuře srdce. A tady dochází k tomu, že perikardiální vak již při obsahu zhruba 300 ml krve, která se tam dostává z ruptury srdeční stěny propadlé nekróze, stačí k tomu, aby omezila toto množství srdeční funkci a vzniká stav, kterému říkáme tamponáda srdeční. Pověsme si nyní něco o projevech cirkulačního selhání. Projevují se jak v srdci, tak mimo srdce a zásadní rozdíl je v tom, zda jde o projevy akutní nebo chronické. Při akutních projevech jde o bezprostřední reakci srdce a cév, zatímco při projevech chronického srdečního selhávání je dán čas proto, aby se uplatnily adaptační mechanismy. Náhle přetížení pravé nebo levé srdeční komory a vezměme velmi běžné příklady ze života pro levou komoru, to bude právě těžká ischemie s rozvojem nekrózy. Pro pravou komoru může být takovým modelovým příkladem například masivní vmetek trombu z dolních končetin do větve arterie pulmonální. Při tomto přetížení srdce selhává jako pumpa a dojde k dilataci, k rozšíření srdce. Pokud je odpor v krevním řečišti zvýšen dlouhodobě, pak se srdce této situaci umí přizpůsobit a rozvíjí se hypertrofie srdečního svalu. Má svou fyziologickou podobu, vezmeme-li aktivně trénujícího sportovce, pak jeho srdce bude určitě mít větší hmotnost i velikost než srdce člověka netrénovaného, totéž platí pro těžkou fyzickou práci. A takové srdce rozhodně funkčně neselhává, vyznačuje se zesílením srdeční svalové stěny a zvýšeným výkonem. Jisté riziko však i tato koncentrická hypertrofie srdečního svalu v sobě má. A tím rizikem je jistý nepoměr mezi kapilárním řečištěm zásobujícím srdeční svalovinu a její zvýšenou hmotou. Pokud je dlouhodobě zvýšen odpor v krevním řečišti, ať už velkého oběhu systémového, nebo oběhu plicního při patologických stavech, jakými jsou například systémová hypertenze, takzvaně idiopatická, o níž dnes víme, že je způsobena souhrou řady vyvolávajících příčin. A pro chronickou hypertenzi plicní můžeme zvolit modelově proces třeba těžšího zaprášení plic exogenními prachy. V těchto situacích se srdce opět přizpůsobuje a rozvíjí hypertrofii srdeční svaloviny, která ve svých počátcích může být opět funkčně kompenzovaná, a tedy koncentrická. Počase však dojde k dekompenzaci a k dilataci srdce. Takové hypertrofii potom říkáme hypertrofie excentrická. Morfologickým nálezem na srdci při dilatacích i hypertrofích je jednak tvar srdce daný jeho třemi rozměry a také samozřejmě hmotnost srdečního svalu. Oba tyto parametry jsou určovány při pitvě a vypovídají objektivně o nálezu na srdci v případě kardiálního selhávání. Projevy kardiálního selhávání mají samozřejmě svůj morfologický dopad i v cévním řečišti. Při akutním přetížení levé komory dojde ke kapilarovenóznímu městnání v plicním řečišti, k rozvoji akutní venostázy a edému. při akutním selhání pravé komory se rozvíjí venostáza v orgánech dutiny břišní, filtrovaná tekutina se dostává do tělesných dutin, vytvářejí se transudáty v dutině pohrudniční, břišní, v perikardu. Takovému stavu říkáme kardiální hydrops. Periferní orgány jsou přeplněny krví, v níž dochází k zvýšeně redukci hemoglobinu a v důsledku toho se rozvíjí cyanóza. Pokud venostáza trvá delší dobu, jsou opět ve hře adaptační mechanismy. Při chronickém selhávání levé komory jsou plíce nejen přeplněny krví. Dochází však také k prosakování erytrocitu do alveolů plicních, v níž se objeví makrofágy, fagocitující degradované krevní barvivo, říkáme jim hemosiderofágy a hovořili jsme o nich v obecné patologii. Kromě toho se však v interalveolárních septech rozvine určitý stupeň fibrózy, který do určité míry chrání plíci před důsledky výraznějšího městnání a před rozvojem edému. Na druhé straně ovšem tato vazivově zesílená interalveolární septa představují alveolokapilární blok ve výměně plynu. Podobně v orgánech dutiny břišní při chronickém městnání dochází také k rozvoji určitého stupně fibrózy. Konzistence orgánů je tuší, jejich barva je s ohledem na větší přítomnost redukované odkysličené krve s namodralým nádechem a hovoříme tudíž o takzvané cyanotické induraci. V plících, kde sice indurace nastává, ale zároveň je tam krev okysličována, není výsledkem cyanotický vzhled orgánu, ale s ohledem na přítomnost hemosiderofágů v alveolech, vyvíjí se v chronicky městnavé plíci obraz indurace rezavé. I chronické srdeční selhání může být doprovázeno a bývá doprovázeno otoky, které do značné míry respektují gravitační síly a vidíme je proto symetricky na dolních končetinách u ležících pacientů na dorzálních partiích těla. V tělesných dutinách se tedy objeví kardiální hydrops, čirá transparentní tekutina s nízkou specifickou hmotností a minimálním buněčným obsahem, tvořeným pouze odloupanými epiteliemi příslušných dutin. Tím se tyto tekutiny liší od zánětlivých výpotků. Chronické městnání v orgánech s vysokým metabolickým obratem a nárokem na kyslík, jako jsou například játra, vede k určitým degenerativním změnám, o nich jsme již rovněž hovořili, a sice k hypoxii v souvislosti s anatomickým uspořádáním krevního průtoku játry trpí více hepatocyty v centrálních částech jaterních lalůčků a v nich se rozvíjí hypoxická steatóza. Spolu s překrvením a rozšířením jaterních sinusoid na řezné ploše jater vzniká obraz podobný muškátovému oříšku na řezu, a proto se také takovýmto chronickým městnavým játrům říká játra muškátová. Ve sliznici zažívacího traktu vede chronické městnání k překrvení makroskopicky zřejmému, k edému a také k hypersekreci hlenu. Soustava těchto změn bývá nazývána venostatický katar. Jeho funkční význam je v tom, že z takto změněné žaludeční sliznice a stěny je nutno počítat s omezenou resorpcí. Popsali jsme si tedy morfologické projevy a nálezy při akutním a chronickém oběhovém selhání na srdci i mimo srdce a dotkli jsme se stavu, které mohou být život ohrožující na podkladě kardiálního selhávání, a plynule tedy můžeme přistoupit k tomu, vysvětlit si, co to znamená šok. Šok je pojem širší než pouze související se srdečním selháním. Nicméně právě kardiogenní šok je jeden z nejčastěji klinicky nastávajících šoků. Definičně se jedná o hypoperfúzi buněk a tkání v důsledku sníženého efektivního objemu cirkulující krve. Každé slovo v této definici je významné, nepřeslechněme efektivního objemu, protože se nemusí jednat o pouhé snížené množství krve při masivním krvácení, například při těžkých traumatech s poraněním tepen, nebo při právě probraný snížený srdeční výdej, ale může se jednat také o redistribuci krve, která v organismu sice přítomna je, ale není správným způsobem rozložena a přiváděna k životně nezbytným orgánům. Z hlediska příčin známe tedy šok kardiogenní, o něm jsme hovořili v předchozích částech přednášky, šok hypovolemický z důvodu hemoragie, ale také při těžkých popáleninách postihujícím větší část tělesného povrchu, anebo při rozsáhlém zvracení. Vzpomenete si možná, že když jsme hovořili o zánětech a sepsi, mluvili jsme o septickém šoku, systémové zánětlivé odezvě, která může vyústit až v šokový stav, a to v souvislosti například s produkty endotoxinů u gramnegativních bakterií anebo exotoxinů u grampozitivních bakterií. A konečně známe i šok neurogenní, který nastává někdy v souvislosti s anestezií anebo poraněním míchy. Šok je stav, který se po určitou dobu rozvíjí a jeho časná stádia mohou být i reverzibilní. Znamená to ovšem, že musí nastat velice usilovná snaha k vyloučení šok vyvolávajících příčin, například významná terapeutická kardiální podpora. Druhou fází šoku, kterou nazýváme progresivní, je již situace, kdy jsou poškozeny buňky a tato fáze má tendenci progredovat do odúmrtí buněk. A v takovém případě se šok stává irreverzibilní s životem neslučitelnou situací. Morfologicky jsou potom poškozeny orgány, které jsou zejména citlivé na nedostatek kyslíku. V prvé řadě jde samozřejmě o mozek, v němž se rozvíjí ischemická encefalopatie, rozpoznatelná už makroskopicky jako výrazný edém a mikroskopicky dochází k zániku korových neuronů, zejména v nejcitlivější třetí a páté vrstvě. Podobně edematózní až na hmotnost kolem 1 kg bude šoková plíce zcela nevzdušná, prostoupená edémovou tekutinou. I šokové ledviny jsou edematózní, zvětšené a bledé s kolabovanými glomeruly a v tubulech přítomnými hemoglobinovými válci. V nadledvinách při šoku dojde k prudkému vyplavení steroidní hormonu a tedy se to projeví úbytkem tukových substancí, makroskopicky i mikroskopicky zřejmý. V játrech a ve slinivce se při šoku mohou vyvíjet mnohočetné drobné šokové nekrózy. Z tohoto výčtu je zřejmé, že šok je doprovázen celou řadou morfologických nálezů, zejména ve své druhé a třetí fázi. Kolaps se od šoku zásadně liší. Jde pouze o krátkodobou disproporci objemu srdce a cévního řečiště z důvodu vazodilatace. Někdo může skolabovat v horku nebo na psychogenní podněty. A zpravidla dojde k tomu, že v důsledku nedokrvení mozku dotyčný jedinec padá a může se samozřejmě při pádu zranit, ale pokud se mu nic závažného při této epizodě nepřihodí, pak už pouhé uvedení těla do horizontály a dokrvení mozku vede k tomu, že zpravidla po krátké chvilce přichází k sobě a situace nemusí mít žádné důsledky, nedošlo-li, jak již jsem zmínila, v průběhu nekontrolovaného pádu ke zranění. Spíše výjimečně dojde k tomu, že se prokrvení orgánu samovolně neupraví, až kolaps pak může progredovat do šoku. nemoci cév. Nemoci cév rozdělíme z praktických důvodů na nemoci arterií, žil a kapilár. A hned v úvodu si můžeme říci, že nejzávažnější skupinu cévních onemocnění tvoří nemoci degenerativní, a to jak v arteriích, tepnách, tak v žilách. I laická veřejnost ví, že ateroskleróza představuje degenerativní onemocnění tepen, související s věkem, méně už se ví, že souvisí také velmi výrazně s životním stylem, i řadou dalších onemocnění, zejména s diabetem. Ateroskleróza jakožto degenerativní onemocnění arterií má svůj časový vývoj a její nejčastnější velice mírná stádia lze někdy pozorovat již v 10 letech věku. Jde zde však o zcela minimální a také reverzibilní depozice tukových látek pod vnitřní povrch tepený pod endotel. A tyto léze jsou v podstatě viditelné stěží prostým okem, o něco lépe po obarvení makroskopicky lze cévu podrobit barvení sudanovou červení a zjistit právě ty iniciální zcela ploché aterosklerotické léze zvané lipoidní proužky. Ty se však v průběhu života vyvíjí v léze vyvýšené, bělavé, obsahující již větší množství vaziva, a proto se jim říká fibrózní pláty. A to, co nakonec tepny významně poškodí a přímo zničí, jsou pokročilé stupně aterosklerózy charakterizované nekrózou v cévní stěně, odúmrtí endoteliálního povrchu, zvředovatěním aterosklerotických plátů, které se ovšem zároveň také jizví a může se do nich ukládat i kalcium, kalciové soli. Tepna se pak mění v rouru podobnou starému potrubí s hrubým vnitřním povrchem, který samozřejmě oproti původní zdravé tepené stěně znamená vysoký stupeň pohotovosti k trombóze, a tedy k řadě významných aterosklerotických komplikací. Trombóza neboli intravaskulární intravitální srážení krve je v tepně velice pravidelně vázáno na přítomnost aterosklerotických změn a znamená ve svém důsledku nejen zúžení tepny, a tedy snížení průtoku krve poškozenou tepnou, ale i riziko oddrobení trombotických mas proudem krevním a zanesení trombu do užších partií krevního řečiště, kde zaklínění tohoto trombu znamená ischemii v periferních úsecích, uzavřenou tepnou nadále nezásobovaných. Hluboká nekróza tepené stěny při pokročilé ateroskleróze je také možným zdrojem ruptury, na níž postižení jedinci, pokud jde o rupturu břišní aorty, mohou i zemřít. Dříve než k ruptuře dojde, vyklene se tepená stěna svým oslabením a vytvoří se výduť neboli aneurysma. Tepené výdutě jsou velmi často aterosklerotické povahy, mohou však mít vzácně i příčinu jinou. Může jít o vrozené oslabení tepené stěny, případně o získané oslabení v důsledku jiného než aterosklerotického patologického procesu, například v důsledku polyarteritidy, tedy zánětu tepené stěny. O nemocech kapilár si pouze připomeňme, že jsou velmi často postiženy třeba při septických stavech zvýšenou propustností, a potom dochází k rozsáhlým krvácením do orgánů. Nemoci žil znáte z denního života. Jedním z nejběžnějších onemocnění jsou rozšíření povrchových i hlubokých žil dolních končetin, městky neboli varixy, které jsou důsledkem získané degenerace žilní stěny a chlopní v průběhu žil, přičemž oba tyto faktory se podílejí na městnání krve a rozšiřování žil, spojeném potom v tkáních dolních končetin s atrofií kůže, s prosakováním krevních elementů přes žilní stěnu do měkkých tkání a do podkoží se zabarvením atrofické kůže rezavě hnědě v důsledku přítomnosti krevních pigmentů a nezřídka se v tomto terénu se sníženou trofikou vytvoří bercové vředy. Jde o onemocnění, které je velmi úporné a rezistentní k léčbě, protože právě nedostatečná trofika těchto tkání při městnání a nedostatečné zásobení kyslíkem spolu s přetrvávajícím edémem jsou faktory, které zpomalují vyhojení těch vzniklých kožních defektů. Varixy, tedy žilní rozšíření, však nejsou vázány pouze na jedince s nedostatečností žilní stěny a často s kardiální nedostatečností, to bych si dovolila ještě dodat, ale známe varixy také v jiných lokalizacích, kde ovšem rovněž souvisí s určitým lokálním přetlakem. Tak například v terminálním mícnu se vytvářejí varixy při přetlaku v portálním řečišti, při rozvíjející se fibroze a cirhóze jaterního parenchymu. O jaterní cirhóze budeme teprve hovořit, ale lze říci již nyní, že je to proces poškození jaterního parenchymu nastávající v našich krajích daleko nejčastěji v souvislosti buď s virovým zánětem nebo s abuzem etanolu, přičemž pacienti s cirhózou jsou vysoce ohroženi krvácením z rozšířených žil terminálního jícnu, z kterých mohou i vykrvácet. Méně dramatické, avšak život značně znepříjemňující je rozšíření žil v oblasti análního svěrače, varixy hemoroidální, které rovněž mohou být zdrojem významného krvácení, častěji však jsou spíše zdrojem krvácení menšího rozsahu. Velmi často se však v této lokalizaci rozvíjí s ohledem na vysoce infekční prostředí bolestivá tromboflebitida hemoroidálních varixů, případně jejich uskřinutí ve svěrači, a tyto bolestivé komplikace bývají důvodem k chirurgickému řešení. V souvislosti s aterosklerózou jsme si již vysvětlili, že exulcerované aterosklerotické pláty jsou častým místem pro vznik nástěnných, případně i obturujících trombů, a definovali jsme si trombózu jako intravitální, intravaskulární srážení krve. Pokud by srážení krve bylo postmortální, nemluvíme o trombóze, ale prostě o posmrtném srážení krve. Jestliže se krev sráží mimo cévy, opět nehovoříme o trombóze, ale o koagulaci hematomu. Intravaskulárně se může krev srážet jak v tepnách, tak v kapilárách, tak v žilách. Příčiny jsou však různé a také vzhled trombů vznikajících v různých oddílech krevního řečiště je různý. V žilách, kde se na vytvoření trombu nejčastěji podílí stagnace daná selháváním srdečním, a proto vznikají často trombózy v oblasti dolních končetin, kde dochází k městnání v žilách. Podílí se však i kvalita cévní stěny, a proto vznikají trombózy v žilách, které jsou zanícené, tak jak jsme právě hovořili například o hemoroidálních varixech. A samozřejmě se podílí také složení krve. V tepnách hraje složení role pochopitelně rovněž svou roli. Důležité je však v tepnách především to, jakou kvalitu má jejich vnitřní povrch, tedy endotel, a proto v Tromboza v tepně vzniká daleko nejčastěji v souvislosti s aterosklerotickými pláty. Tromby v tepně, kde krev proudí, mohou být spíše šedobělavé s menším obsahem červených krvinek, nebo pokud jde o trombus v tepně s výdutí, mohou být smíšené šedorůžové i vrstvené, takzvaně korálové tromby. V žilách jsou pak zpravidla tromby temně červené s velikou účastí erytrocytů. Tromby vznikající v kapilárách jsou stejně jako kapiláry samotné pojem mikroskopický, makroskopicky vidět nejsou. Jsou to tromby, kterým říkáme hyaliní a bývají zpravidla mnohotné a jejich makroskopicky zřejmým projevem po spotřebování koagulačních faktorů krve mohou být paradoxně tečkovité hemoragie přítomné v řadě orgánů. Osud trombu je různý. Některé tromby se dále nevyvíjejí, jsou to ty, které jsou tak závažné, že při svém vzniku pacienta usmrtí. Příkladem budiž trombus ve věnčité tepně se selháním ischemizovaného myokardu. Jiné tromby se vyvíjet mohou a pokud se vyvíjet mohou, pak je možné, že se trombus, například trombus parietální, nahradí vazivovou tkání a vede ke sluštění arteriální stěny, nebo se může trombus odtrhnout a být nesen krevním proudem do místa zúžení krevního řečiště a takové situaci říkáme trombotická embolie. Konečně může být trombus samozřejmě i infikován. V takovém případě, pokud se odtrhne, povede ke vzniku metastatických abscesů a vzpomenete si, že o takové situaci jsme již v souvislosti s popisem centrální pyemie, případně periferní pyemie, hovořili. Můžeme tedy embolii definovat jako nejčastěji trombotický materiál nesený krevním proudem do místa zúžení krevního řečiště, ale embolie je pojem opět širší, protože kromě embolie trombotické známe i jiné možnosti materiály, které mohou být krevním proudem transportovány. Je to buď tuková tkáň při rozdrcení tukové tkáně nebo frakturách dlouhých kostí, kdy dochází k natlačení fragmentu tukové tkáně do krevního řečiště a tuková embolie potom zablokuje kapiláry plicní, případně mozkové, z důsledky ischemie pro poškozené struktury a může to být situace smrtící. Známe také embolii vzduchovou, jde nejčastěji o Kessonovou nemoc při potápění, při dekompresi, se plyn rozpuštěný v krvi uvolní do podoby vzduchových bublinek a putuje cévním řečištěm a opět jde o situaci, která může zablokovat plicní a mozkové kapiláry a vést k významným ischemickým změnám. Daleko nejdůležitějším materiálem, který však mimo trombotických mas může být nesen krevním řečištěm, je embolie buněčná, sestávající zejména z buněk nádorových procesů. Mluvili jsme, jak si vzpomenete v minulé přednášce, o hematogenních metastázách, o tom, že buňky maligních nádorů jsou schopny proniknout do cévního řečiště a být neseny na místo, kde založí druhotná vzdálená ložiska, hematogenní metastázy. Zcela výjimečně mohou pak být krevním proudem neseny i cizí tělesa, jako je například odlomený vrcholek injekční jehly. Vývoj embolizovaného materiálu je závislý samozřejmě na jeho povaze i na tom, jaká céva byla zablokována. A podobně jako u trombózy nemusí být vývoj žádný, pokud blokovaná céva je tak životně důležitá, že její uzavření vede k úmrtí jedince. Jestliže však se embolie dále vyvíjet může, pak jde buď o embolii trombotickou, která podobně jako trombus samotný bude na novém místě svého zaklínění nahrazena vazivem, tedy organizována, může být embolie opět z části lizována, případně ten materiál může být infikován a konečně může být embolie zdrojem dalšího srážení krve v postiženém místě, čili může na ní nasedat lokálně vzniklý trombus. Tuková vzduchová embolie se vstřebá, jestliže neusmrtila. A embolie tvořená nádorovými buňkami může dát sice vznik hematogenní metastáze, dost často jsou však tyto nádorové buňky lokálními obranými mechanismy i ničeny a k rozvoji metastatického rozsevu nemusí tedy nutně dojít. Závěrem si ještě připomeňme, že pokud je nesen krevním proudem embolus infikovaný, vzniká metastazující sepse, čili metastatické orgánové abscesy. Nemoci krve. Nemoci krve představují kapitolu s celou řadou skupin závažných onemocnění a my z nich vybereme ty, které jsou v běžném životě daleko nejčastější. Budeme hovořit o anémiích, o leukopeních a granulocytóze jsme se již zmiňovali v situaci, kdy jsme mluvili o zánětlivých onemocněních. Povíme si něco o krvácivých stavech a konečně také o nádorech z krevních buněk, lymfomech a leukemiích. Anémie je definována jako nedostatečné množství krve, případně hemoglobinu, častěji se tyto situace kombinují a množství hemoglobinu u dospělého člověka je samozřejmě variabilní v závislosti na tom, kde například a v jaké nadmořské výšce žije, ale dá se říci, že obvyklé množství hemoglobinu u například dospělé ženy se pohybuje mezi 120 a 180 gramy na litr. Menší množství hemoglobinu a krvinek v krvi může být z důvodu nedostatečné tvorby, častěji však jde o ztráty. Ty ztráty mohou nastávat krvácením vnějším při poranění, ale také třeba vnitřním. Zde si uveďme jako příklad vřed gastrický nebo duodenální. A konečně se někdy erytrocyty červené krvinky také rozpadají. Důvody, proč se krvinky rozpadají více než přiměřenou výměnou, průměrný život erytrocytu trvá zhruba 120 dní a průběžně jsou červené krvinky v krvi trvale probíhající hemopoezou nahrazovány. Nicméně mohou existovat nemoci vrozené i získané, při níž se krvinky rozpadají rychleji. Podle zdroje známe krvácení stepen, nebezpečné, stříká červená okysličená krev a dochází rychle k rozvoji anémie. Krvácení venózní je pomalejší a s tendencí ustat, krev je tmavě červená. A krvácení kapilární jsme již zmiňovali, když jsme hovořili o septických stavech spojených s krvácivými projevy, kde mikrobními toxiny bývají právě nejvýznamněji ovlivněny stěny kapilár. Z hlediska patogenetického známe krvácení z natržení per rexin, to jsou typicky traumatická krvácení, z nahlodání cévní stěny například nádorovým procesem nebo peptickým vředem žaludku a konečně právě ta krvácení ze zvýšené propustnosti prosakování stěny kapilár, ale třeba i žil, tak jak to vidíme na komplexu varikózních změn na bercích. Hemoragie nejsou významné pouze ztrátou krve, ale i tím, že mohou destruovat struktury, do nichž ke krvácení dochází. Typickým příkladem je hemoragie mozková, která může pacienta usmrtit, typicky při ruptuře ateroskleroticky změněné mozkové tepny, kde hematom tříští mozkové struktury a zvyšuje nitrolební tlak v omezeném prostoru dutiny lební. Hemoragické stavy souvisí úzce se složením krve. jsme filogeneticky vybaveni mechanismy vyváženého srážení a fibrinolýzy tak, aby krev zůstávala u zdravého jedince v tekutém stavu a na straně druhé, aby drobná poranění spojená s možným krvácením byla rychle sledována vytvořením fibrinové sraženiny. Víte, že před operací se právě tyto parametry krvácivosti a srážlivosti kontrolují a v případě odchylky od normy i normalizují. Vrozené poruchy koagulace se mohou týkat krevních destiček, které se netvoří v dostatečném množství nebo dostatečné kvalitě. Mohou se týkat antikoagulačních faktorů, tak jak je tomu například u hemofilie A nebo B, která postihovala evropské panovnické rody v potomcích královny Viktorie, přenašečky klinicky zdravé. Nemoc se však projevila například u následníka posledního ruského cara a její charakteristickou klinickou manifestací jsou krvácení při nejmenších traumatických podnětech, zejména do měkkých tkání a kloubů, spojená s bolestivostí a s trvalými riziky anemizace. Poruchu srážlivosti můžeme pozorovat třeba i u hypoprotrombinémie nebo afibrinogenémie, stavu, při níž z nejrůznějších příčin nejsou syntetizovány proteiny důležité v procesu srážení krve. V krvácivých stavech se pak uplatňuje i patologie cévní stěny. Jistě si vzpomenete z dobrodružné literatury na popisy kurdějí, skorbutu, u námořníků, kteří trpěli nedostatkem vitamínu C a měli prokrvácené, oteklé dásně. Po těchto uvedených příkladech, kdy krev se z nejrůznějších příčin z cév ztrácí a nastává nedostatek erytrocitu a hemoglobinu, si pověsme něco o druhé skupině anémií, těch, které vznikají z důvodu nedostatečné tvorby červených krvinek v kostní dřeni. Pro syntézu hemoglobinu je nutný dostatek železa v organismu, jednou z nejčastějších příčin anémii z nedostatečné tvorby hemoglobinu je právě nedostatek železa. Není to však jediný důvod. Podobně nastává anémie u pacientů, kteří mají chronický zánět sliznice žaludeční, autoimunní gastritidu typu A, a nedostatek vnitřního faktoru vitamínu B12. Samotný vitamín B12 může být také tím úzkým místem, které se projeví anémií. Je však nahraditelný, stejně tak jako vnitřní faktor. Pacienti, kteří mají anémii z nedostatečné tvorby erytrocitu, mají nejen zvláštní mikroskopický nález kostní dřeni, ale někdy i makroskopicky pozorovatelné změny na sliznicích dutiny ústní, například vyhlazený jazyk. Pochopitelně je na nich vidět obecné projevy anémie, tedy to, co mají i pacienti s anémií posthemoragickou, bledost kůže, sliznic a v případě inspekce vnitřních orgánů i bledost orgánů. Pokud vzniká anémie z důvodu rozpadu červených krvinek, může se právě popsaný projev bledosti kůže, sliznic, případně orgánů, změnit zabarvením z hemoglobinu pocházejícím barvivem, bilirubinem, a vzniká žloutenka neboli ikterus. V povědomí většiny lidí je žloutenka asociována pouze s infekčním onemocněním, virovou hepatitidou, zánětem jater. Ve skutečnosti je však žloutenka pouze příznakem, který může patřit k nejrůznějším typům onemocnění. Jedná se sice vždycky o zvýšené koncentrace bilirubinu, buď konjugovaného nebo nekonjugovaného v krvi. Obvyklá hladina je 1 mg/cl a zhruba při řádovém zvýšení, desetinásobném, začíná být žloutenka makroskopicky viditelná. Množství bilirubinu v krvi se zvyšuje buď z důvodu nepřiměřeného rozpadu erytrocytů, to je ikterus prehepatální, nebo z důvodu poškození jater, sem bychom zařadili tu obvykle asociovanou s příznakem žloutenky virovou hepatitidu, zánět jater s poškozením jaterních buněk a neschopností odbourávat dostatečně rychle bilirubin vzniklý třeba i nezvýšeným rozpadem červených krvinek. A konečně známe žloutenky posthepatální, takové, které se rozvíjejí proto, že normální odtok žluči z jater je z nejrůznějších příčin blokován. Krevní barvivo z rozpadajících se erytrocytů je totiž dopravováno do jater, tam detoxikováno konjugací s kyselinou glukuronilovou a následně uvolňováno do žluči už v podobě derivátů, především nepřímého a přímého neboli konjugovaného bilirubinu. A na všech třech těchto úrovních známe řadu onemocnění vedoucích k poruše příslušného detoxikačního kroku. V jednotlivých kategoriích těchto onemocnění se opět povíme pouze ilustrativní příklady, které osvětlí, jakým způsobem se příslušné typy žloutenek vyvíjejí. Pro prehepatální hemolytický ikterus je modelovým onemocněním hemolytická nemoc novorozence, morbus hemolyticus neonati, který nastává u RH pozitivních dětí, rodících se matkám s negativním RH faktorem. Dítě dědí RH pozitivitu od otce a matka proti červeným krvinkám novorozence s tímto znakem vytváří protilátky. V prvním těhotenství nebyla-li předtím senzibilizována, bude titr protilátek do té míry nízký, že dítě se narodí zřejmě v pořádku nebo může být pouze lehce anemické. Každá další gravidita, pokud by nebyla matka kontrolována a tyto protilátky zjištěny a vyvázány, znamená pro novorozence větší a větší riziko, protože jeho erytrocyty budou již ve fetálním období lizovány. Může tak dojít i k nitroděložnímu úmrtí a rodí se hydropický macerovaný novorozenec. Lehká novorozenecká žloutenka nastává u všech dětí, které jsou narozeny v termínu, a je téměř nespozorovatelná, vede jenom k lehkému broskovému zabarvení kůže. Důvodem je rozpad nadbytečných erytrocytů, které ve fetálním období jsou přítomny ve větším počtu. Rozpadají se však zároveň i bílé krvinky v tomto období a mohou blokovat ledvinné kanálky. U novorozenců s hemolytickou nemocí je tento rozpad masivní a protože není úplně zralá hematoencefalická bariéra, mohou být poškozeny mozkové struktury. Riziko je vyšší u dětí, které se rodí před termínem, u nichž jak glukuronilační mechanismy v játrech, tak právě hematoencefalická bariéra jsou nedostatečně vyvinuty. Z kategorie hepatocelulárních ikterů můžeme vedle již zmíněné virové hepatitidy uvést třeba otravy muchomurkovými nebo některými hadími jedy. A z kategorie posthepatálních žloutenek je nejběžnějším příkladem cholelitiáza blokující společný vývod žlučových cest nad faterskou papilou. To je situace, která je dobře chirurgicky řešitelná. Podstatně složitější je situace vznikne-li obstrukční ikterus proto, že žlučové cesty jsou komprimovány rostoucím nádorem hlavy slinivky. To bývá většinou karcinom. Prehepatální, hepatální a posthepatální typy žloutenek, kde jsme si uvedli jednotlivá modelová onemocnění, mohou být rozpoznány klinicky a laboratorně a řada z nich je také terapeuticky řešitelná. Posledním tématem dnešní přednášky jsou nádory z krevních buněk, lymfomy a leukemie. Jaký je mezi nimi rozdíl? Leukemie vznikají z definice jako nekontrolované nádorové proliferace buněk v kostní dřeni, kde se normálně jak červené, tak bílé krvinky U dospělých jedinců tvoří ve fetálním období soumístem krvetvorby třeba i játra, slezina a lymfatické uzliny. U dospělého člověka je to však kostní dřeň a pokud v ní začnou množící se buňky, které u zdravého jedince se velice pohotově obnovují, pokud začnou nekontrolovaně bujet, hovoříme o leukemii. Leukemie může mít vyplavování nádorových buněk do periferního krevního řečiště, to je častější, ale může být také omezena právě na prostor kostní dřeně, bez toho, že by krevní obraz v periferní krvi byl změněn. Druhotně se však leukemické nádorové buňky nejen dostávají do krevního oběhu, ale také do řady orgánů a mohou vést k jejich infiltraci a zvětšení buď difúznímu nebo i k tvorbě nodulárních formací. Naproti tomu lymfomy jsou definovány jakožto nádorové procesy z krevních buněk vznikající mimo kostní dřeň, nejčastěji v lymfatických uzlinách, někdy také ve tkáních, v níž za normálních okolností lymfatické struktury jsou přítomny v malé míře a kde se zmnožují v případě chronických zánětů. Typickými lokalitami tohoto typu je například žaludek, střevo, bronchiální stěna, štítná žláza. Lymfomy a leukemie mají společné klinické příznaky. Jsou jimi únava, pocit nemoci, někdy anémie, zvětšení lymfatických uzlin, sleziny a jater, někdy bolesti kostí. Mohou se projevit hemoragickou diatézou a projevují se značnou imunosupresí a sklonem k často se objevujícím a rychle a těžce probíhajícím infekcím. Morfologickým ukazatelem krevních onemocnění, ať už lymfomu nebo leukemii, tedy bývají zvětšení jater a sleziny, lymfatických uzlin, ale postižena může být například i kůže a celá řada dalších orgánů. Stejně jako nádory z jiných histogenetických řad, jsou i lymfomy a leukemie klasifikovány podle výchozí buňky, a tato klasifikace dnes obsahuje desítky dobře popsaných klinických jednotek, které jsou vymezeny právě tím, z kterých přesně buněk derivují linie buněk nádorových. A tato podrobná klasifikace je významná proto, že pro jednotlivé zástupce těchto dlouhých řad různých onemocnění existují různé terapeutické přístupy. Přesná klasifikace přesahuje rámec našeho vzdělávacího záměru. Povíme si však pouze na závěr, že jak leukemie, tak lymfomy mohou klinicky probíhat akutně i chronicky, že jde vesměs o onemocnění z kategorie maligních, míra malignity však může být velice různá a řada těchto onemocnění je dnes poměrně dobře léčitelná. Děkuji vám za pozornost.